Milí přátelé, bratři a sestry, dnes je první postní neděle. Tedy začíná doba, kterou se společně s křesťanskou církví chceme připravovat na velikonoční slavnosti. Vlastně na ten vrchol křesťanské víry. Ta cesta postním obdobím, tak jak už vyplývá z jména tohoto období, je charakterizována určitým odříkáním. A já jsem se rozhodl, že pro několik nedělí, které začínají dnešní nedělí, bych se chtěl věnovat určité cestě odříkání, tak jak ji vidíme na Pánu Ježíši, když byl na poušti po křtu, když přijal Ducha Svatého a ten Duch Svatý, který na něj sestoupil, tak jej potom vedl na poušť. Ještě než se Pán Ježíš ujal veřejné služby. A rád bych zůstával chvíli u toho, co se vlastně stalo a co znamená pokušení Pána Ježíše na poušti. My se na tuto událost můžeme dívat skutečně z několika úhlů pohledu a já bych se těmito pohledy chtěl zabývat. Mohu jenom naznačit, které to mohou být. Dnes bych se rád podíval na tuto část života Pána Ježíše ve světle stvoření, ve světle prvního hříchu, prvního pokušení. Jak obstál Adam a jak obstál Pán Ježíš? Jako apoštol Pavel to pověděl, jako druhý Adam, jako nový počátek lidstva. Jestli Adam selhal s Evou, tak Pán Ježíš jako vzor nového lidství, Pán Ježíš neselhal. A jak říká apoštol Pavel, jako v Adamovi všichni dědíme smrt, utrpení a pachtění, tak v Pánu Ježíši Kristu můžeme získat zpátky život. Pán Ježíš tedy jako nový Adam. A to, co vlastně spojuje tyto dva příběhy, je pokušení. Pokušení v ráji a pokušení na poušti Pána Ježíše Krista. Na příběh pokušení Pána Ježíše se můžeme dívat nejenom z perspektivy první knihy Mojžíšovy, ale můžeme se na tento příběh dívat také z perspektivy druhé knihy Mojžíšovy, tedy ve srovnání Pána Ježíše s Mojžíšem, kdy Mojžíš také pobýval na poušti a objevuje se tam ta číslovka 40 a poté přijal úkol, který potom vyústil v dar zákona. V evangeliu podle Matouše máme Pána Ježíše, který 40 dní je na poušti, prožívá pokušení a pak přichází kázání nahoře jako zásady nového království, řekněme jako nový zákon. A pak je možno se na příběh pokušení Pána Ježíše dívat také jako na předzvěst cesty, která ho čeká v budoucnosti, tedy jako předzvěst cesty evangelia. I tak je možno vnímat to, co se vlastně tenkrát stalo. Tak to je jenom několik takových možností, jak vnímat příběh pokušení Pána Ježíše. A dnes bych tedy rád četl spolu s vámi příběh prvního hříchu a potom tedy příběh pokušení Pána Ježíše. Z první knihy Mojžíšovy, z knihy Genesis, budu číst ze 3. kapitoly 1. až 21. verš. Nejschytřelejší ze vší polní zvěře, kterou Hospodin Bůh učinil, byl had. Řekl ženě, jakže Bůh vám zakázal jíst ze všech stromů v zahradě? Žena hadovi odvětila, plody ze stromů v zahradě jíst smíme, jen o plodech stromu, který je uprostřed zahrady, Bůh řekl, Nejeste z něho, ani se ho nedotkněte, abyste nezemřeli. Had ženu ujišťoval, nikoli nepropadnete smrti. Bůh však ví, že v den, kdy z něho pojíte, otevřou se vám oči a budete jako Bůh znát dobré i zlé. Žena viděla, že je to strom s plody dobrými k jídlu, lákavý pro oči, strom slibující vševědoucnost. Vzala tedy z jeho plodů a jedla. Dala také svému muži, který byl s ní, a on též jedl. Oběma se otevřeli oči. Poznali, že jsou nazí. Spletli tedy fíkové listy a přepásali se jimi. Tu uslyšeli hlas Hospodina Boha procházejícího se po zahradě za denního vánku. I ukryli se člověk a jeho žena před Hospodinem Bohem uprostřed stromoví v zahradě. Hospodin Bůh zavolal na člověka, kde jsi? On odpověděl, uslyšel jsem v zahradě tvůj hlas a bál jsem se, a protože jsem nahý, ukryl jsem se. Bůh mu řekl, kdo ti pověděl, že jsi nahý? Nejedl jsi z toho stromu, z něhož jsem ti zakázal jíst? Člověk odpověděl, žena, kterou jsi mi dal, aby při mně stála, ta mi dala z toho stromu a já jsem jedl. Proto řekl Hospodin Bůh ženě, co jsi to učinila? Žena odpověděla, had mě podvedl a já jsem jedla. I řekl Hospodin Bůh hadovi, protože jsi to učinil, buď proklet, vyvržen ode všech zvířat a ode vší polní zvěře. Polezeš po břiše, po všechny dny svého života žrát budeš prach. Mezi tebe a ženu položím nepřátelství, i mezi símě tvé a símě její. Ono ti rozdrtí hlavu a ty jemu rozdrtíš patu. Ženě řekl, velice rozmnožím tvé trápení i bolesti těhotenství. Syny budeš rodit v utrpení. Budeš dychtit po svém muži, ale on nad tebou bude vládnout. Adamovi řekl, uposlechl jsi hlasu své ženy a jedl jsi ze stromu, z něhož jsem ti zakázal jíst. Kvůli tobě nech tě země prokleta. Po celý svůj život z ní budeš jíst v trápení. Vydá ti jenom trní a hloží a budeš jíst polní byliny. V potu své tváře budeš jíst chléb, dokud se nenavrátíš do země, z níž jsi byl vzat. Prach si a v prach se navrátíš. Člověk svou ženu pojmenoval Eva. To je živa, protože se stala matkou všech živých. Hospodin Bůh udělal Adamovi a jeho ženě kožené suknice a přioděl je. Tolik Boží slovo starého zákona. A postavme si vedle něj slovo pokušení Pána Ježíše na poušti. Pokušení přicházejí v různé chvíle života. Když jsme teď měli před sebou příběh pokušení v ráji, tak to pokušení nepřišlo ve chvíli, kdyby Adam s Evou měli nějaký nedostatek, kdyby něčím trpěli, kdyby se něčeho významného, co mohlo být součástí jejich života, zřekli. Zkrátka, pokušení přišlo ve chvíli, kdy se měli dobře, kdy jim vůbec nic nechybělo. Příběh pokušení Pána Ježíše na poušti je příběhem, který v tomto smyslu je opačný. Pán Ježíš byl na poušti, vyhladověl, měl potřeby jako každý normální člověk a v době toho nedostatku, v době určité slabosti, přichází potom pokušitel. Zaposlouchejme se do evangelia, tak jak ho zapsal evangelista Matouš ve 4. kapitole.
Tehdy byl Ježíš duchem vyveden na poušť,
aby byl pokoušen od ďábla. Postil se 40 dní a 40 nocí, až nakonec vyhladověl. Tu přistoupil pokušitel a řekl mu: Jsi-li syn Boží, řekni, ať z těchto kamenů jsou chleby. On však odpověděl: Je psáno, nejenom chlebem bude člověk živ, ale každým slovem, které vychází z Božích úst. Tu ho vezme ďábel do svatého města, postaví ho na vrcholek chrámu a řekne mu: Jsi-li syn Boží, vrhni se dolů, vždyť je psáno, svým andělům dá příkaz a na ruce tě vezmou, abys nenarazil nohou na kámen. Ježíš mu pravil: Je také psáno, nebudeš pokoušet Hospodina, Boha svého. Pak ho ďábel vezme na velmi vysokou horu, ukáže mu všechna království světa i jejich slávu a řekne mu: Toto všechno ti dám, padneš-li přede mnou a budeš se mi klanět. Tomu Ježíš odpoví: Jdi z cesty, satane, neboť je psáno, Hospodinu Bohu svému se budeš klanět a jeho jediného uctívat. V té chvíli ho ďábel opustil a hle, andělé přistoupili a obsluhovali ho. Tolik evangelium Pána Ježíše Krista. Zůstaňme nejprve a vlastně z větší části toho, co chci dnes povědět, u příběhu Adama a Evy, u příběhu prvního pokušení v ráji, u příběhu pokušení prvního člověka. Na počátku všeho byl Bůh. Stvořil nebe, zemi a nakonec člověka. Stvořil ho jako muže a ženu. Všechno bylo dokonalé, v harmonii, ve svobodě a ničím nebylo narušováno. Láska byla přirozená a dokonalá. Člověk s Bohem, Bůh s člověkem, muž se ženou a lidé se zahradou. Nic nebylo potřeba skrývat, protože na počátku byla láska. A pak se to všechno pokazilo. Adam s Evou jsou bez Boha, mimo zahradu, mimo ráj a s výhledem smrti. Muž a žena shledali, že jsou nazí. Fíkový list jim posloužil jako první oděv a začali se skrývat před Hospodinem. Nemohli se mu podívat do tváře a on je vyhnal ze zahrady. Ta tam je harmonie mezi mužem a ženou. Adam říká, to ona mi dala jíst, což byla pravda. Ale slušelo by se, aby muž poctivě pověděl pouze: Ano, jedl jsem ze zakázaného stromu. A disharmonie lidských vztahů velice brzy ústí do první vraždy. Příroda a země se Adamovi s Evou stává nehostinným místem, v němž budou bojovat o své živobytí. Pachtění, pot, bolest a nakonec smrt se stávají součástí jejich života. Co bylo příčinou tohoto všeho? O jaké pokušení tam tenkrát šlo a co způsobilo? Je to ďábel, kdo je příčinou prvního pokušení? Ano, pokoušel a sváděl. Ale povězme si upřímně, nemuselo se mu to povést. Stejně jako se mu to nakonec nepovedlo u Pána Ježíše. Odpovědnost byla na Adamovi a Evě. Nepomohla žádná výmluva, že to ďábel, to had. Byla to jejich odpovědnost odolat pokušení a zůstat věrní Boží lásce. Oni tenkrát měli všechno, co potřebovali k tomu, aby obstáli a prokoukli léčku, kterou na ně připravil had, ale Ale nestalo se tak. Podlehli pokušení. Adam s Evou, a je úplně jedno, kdo byl první a kdo byl druhý, zkrátka Adam s Evou okusili zakázané ovoce, porušili Boží zákaz a potom poznali, že na vlastní kůži poznali, že Pán Bůh, když něco řekne, tak se nedělá legraci a myslí to skutečně vážně a vůbec nepomůže, že had říkal něco jiného, že Pán Bůh to tak vlastně nemyslí. Přišel trest, přesně takový, jaký byl dopředu avizován, tedy smrt. Bylo to tedy porušení zákazu, nařízení řádu zákona, co tvořilo podstatu tohoto selhání? Myslím, že ne. Adam s Evou se neprovinili především proti zákazu. To byl jenom vnější projev. Oni se provinili proti Pánu Bohu samotnému. A řekněme si to ještě jinak. Oni se provinili proti lásce. Provinili se proti Boží lásce, zradili lásku. A myslím, že tady se docela shodneme. Láska a důvěra jsou základní hodnoty života, kterých si všichni ceníme. Vážíme si jich. Jsou to hodnoty, kterých si lidé cení a je vlastně úplně jedno, jestli o sobě řeknou, že jsou věřící, jsou křesťané, anebo ne. Je to láska a důvěra. Ne především zákony, pravidla a řády. Je to láska a důvěra, co umožňuje žít v otevřeném a dobrém prostředí. Víte, kdybychom dokázali žít v dokonalé lásce a důvěře, tak nepotřebujeme zákony, nepotřebujeme řády. Jsou to Augustinova slova, který jednou pověděl: miluj a dělej, co chceš. A právě v tomto výroku je vyjádřeno, že láska, ta skutečná pravá láska, ta rajská láska, láska v Edenu, nedovolí člověku udělat vůbec nic, co by bylo proti stvořiteli a co by bylo proti blížnímu. Jenomže právě proto, že došlo ke zradě lásky. Takže žijeme v prostředí, kde potřebujeme zákony, kde potřebujeme pravidla, kde potřebujeme řády a kde potřebujeme ty, kdo by je mohli hlídat, vymáhat a potom také trestat. Láska a důvěra, a k ním se znovu vracím, láska a důvěra je to, co nás nutí brát vážně toho, koho milujeme. Součástí lásky je, že nám záleží na těch, které milujeme. A řekněme si to upřímně, Hospodin miloval Adama a Evu a bral je vážně. A neudělal vůbec nic, co by jim mělo jakkoliv uškodit. Miloval Adama s Evou a čekal, že bude také milován. Že projevem lásky bude respekt k tomu, co pověděl. Víte, ten strom s tím ovocem, strom poznání dobrého a zlého, ten strom nebyl nikterak oplocen, nebyl tam žádný plod, ve kterém by bylo vysoké napětí a že by tam byly cedulky, aby to bylo opravdu jasné, takové ty žluto-černé nebo červeno-bílé cedulky, tam se nesmí. Ne. Kolem toho stromu nebyl vůbec žádný viditelný plod. A přece tam byl plod. Plod slova. Kdy Hospodin řekl, z něho prostě nejeste. Respektujte, že to je prostor, který vám zkrátka nepatří. Jenže do našeho lidského života od doby prvního hříchu, kdy lidé nerespektovali prostor Boží, od té doby patří do našeho života ploty. Ne všichni staví ploty kolem svých pozemků, aby dali najevo, to je můj pozemek, na ten mi nevstupujte. Jsou lidé, kteří si ploty nestaví a věří, že ti druzí budou respektovat i jejich prostor. To, co Adam s Evou vlastně vykonali tím svým prvním hříchem, tím, že poslechli našeptávače hada, tak oni se provinili především proti lásce. Možná to ani netušili, ale vlastně učinili rozhodnutí lásky. Namísto toho, aby zachovali vztah s Hospodinem, tak uvěřili hadovi a porušili pouto lásky. Zradili ji. A myslím, že zrada lásky k Pánu Bohu a zrada lásky obecně mezi lidmi, to je od dobra je i náš palčivý problém. A to, co nám ten příběh prvních lidí chce ukázat, a on je zrcadlem naší doby, je nám nastaveným zrcadlem toho, co patří vlastně i do našeho života, ne protože bychom to chtěli, ale protože to tam prostě je. A ukazuje nám, že totiž není možné milovat Boha a ďábla zároveň. Není možné věřit Pánu Bohu i ďáblu zároveň. Už jenom kvůli tomu, že Pán Bůh to takto nedovolí. A tak Adam s Evou, a to byla ta nejvlastnější příčina, a to byla ta podstata jejich skutku, zradili lásku. A ve chvíli, kdy zradili lásku, tak opravdu najednou poznali a najednou se jim otevřeli oči a začali vidět opravdu ještě jinak, než viděli doposavat. A tak najednou shledali, že jsou nazí. A přišla první negativní emoce do jejich života, přišel stud. Začali se stydět a tak si upletli fíkové listy. Byli nazí. Oni byli nazí i předtím. Vlastně se vůbec nic nezměnilo. A my vidíme, že ten stud z fyzické nahoty, který nás provází dodnes a je přítomen, alespoň tedy u většiny lidí, tak je určitým obrazem duchovní a duševní nahoty. Jako kdyby Adam s Evou najednou se stali nahými ve svých duších. Zrada lásky člověka obnažuje. Je to tak. Člověk, který je zrazený, tak se cítí takto. A je to nepříjemné. Zrada lásky obnažuje člověka, teď myslím v jeho duši, a také ho odděluje. Odděluje od vztahu lásky. V našem případě zrada lásky oddělila Adama s Evou od Hospodina. Od té doby, kdy Hospodin oděl Adama s Evou koženými suknicemi, tak se i my odíváme, abychom zahalili svou nahotu a s ní spojený stud. Jedna věc ale zůstává. Nahota vlastní duše. Do čeho je oděna lidská duše? Čím se odívá? Čím se krmí? Už není sycena láskou Stvořitele. Alespoň ne tak přímo, jak k tomu byla lidská duše stvořena. A tak se snažíme odívat a krmit svoji lidskou duši různými věcmi. Více či méně cennými. Ano, hodnotnými věcmi, ale i bezcennými věcmi. A přece v našem životě zůstává prostor, který když zůstane nenaplněn, tak nám něco chybí. To je ta neutuchající žízeň po životě, kterou se snažíme nějakým způsobem nasytit. My se snažíme pozemským pokrmem a pozemskými prostředky odjít nahou duši. Naši duši chybí oděv pro nebe a chybí jí oděv a strava pro věčný život. Jsou lidé, kteří to jako Adam s Evou poznají. Uvědomí si svoji nahotu. Nahotu před životem, před stvořitelem. Jiní lidé si to neuvědomují. A přece jedna z těch lidských věcí, která nás všechny spojuje, je právě tíživá nahota vlastní duši. Ta nahota, která touží po důstojném oděvu. Když trochu předběhnu, toho oděvu, jímž dokáže odít lidskou duši Pán Ježíš Kristus. Vraťme se ale zpátky do ráje. Rád bych se vrátil k tomu, jakou roli sehrál v pokušení Adama a Evy ďábel. Nechci se soustředit teď úplně na psychologizaci rozhodnutí Adama a Evy, zůstaňme u ďábla a všimněme si, co při prvním pokušení v ráji nabízel ďábel. Ďábel jim totiž nabídl určitou teologii Boha. On jim nabídl, mohli bychom povědět, alternativní pohled na Pána Boha, na jejich stvořitele. A my si v té ďáblově teologii můžeme povšimnout tří věcí, kterými ďábel popisuje Hospodina. A stojí za to si těchto tří věcí všimnout, protože to jsou věci, se kterými se setkáváme dodnes. A když myslíme na příběh pokušení Pána Ježíše, tak ta pokušení ďáblova na Pána Ježíše byla také teologická, tedy ďábel přichází jako teolog v tom smyslu, že nám nabízí určitý alternativní pohled na Hospodina. Jak to bylo tedy v ráji? Jaká byla vlastně jeho první otázka? Jakže Bůh vám zakázal jíst ze všech stromů? Víte, to je první charakteristika, na kterou se snaží ukázat ďábel. Hospodin zakazuje. Kolik lidí si dnes myslí, že Hospodin zakazuje? A kdyby se rozhodli vpustit jej do svého života, takže by se jejich život zúžil, protože Hospodin jim bude zakazovat spoustu věcí. Hospodin zakazuje. Tím ďábel začíná. Hospodin nedovolil. A myslím, že se takto podařilo ďáblovi tento pohled na stvořitele vštípit opravdu mnoha lidem. A podíváme se přitom na ráj, na to, co se tam vlastně všechno stalo, tak bychom mohli teď začít vyjmenovávat, co všechno Hospodin dal Adamovi s Evou. Co všechno měli, co všechno mohli. To je obrovský nepoměr toho, co dostali od Hospodina. Čím byli zabezpečeni, co si mohli užívat, na co se mohli spoléhat. A víte, ďábel nepřijde s tím, tak Hospodin vám toho dal hodně, že? A jste za to určitě rádi. Taky si myslím, že to udělal dobře. Tak to ďábel nepřichází. Cože Hospodin vám zakázal? Takže namísto Hospodina dobrého, Hospodina dárce, Hospodina, který dává život a který vychází vstříc slabosti, tak viděl, že Adamovi je smutno. Každému chlapovi je asi smutno, když je sám. No tak mu stvořil ženu. A měli kolem sebe dostatek jídla, měli kolem sebe prostor, který měli zvelebovat. A přece, Hospodin vám zakázal. Ďábel tedy vytváří dojem, že Hospodin zakazuje. A tuto léčku je potřeba prohlédnout, protože odsud přichází veliké pokušení. Cože Hospodin vám zakázal? On vám něco nedal? On vám něco upřel? Něco, co vám náleží? Vždyť byste mohli být jako bohové. Tedy z toho vytvoření dojmu, že Hospodin zakazuje, vyrůstají mnohá pokušení. Druhý bod teologie Hospodina v ďáblově podání. Cože? Že zemřete? Nikoli, nepropadnete smrti. On to nemyslí vážně, tak zlé to nebude. Hospodin jenom straší. On to tak nemyslí. On nemyslí vážně to, co říká. My žijeme ve světě, kdy si velice často musíme klást otázku, jestli když někdo něco říká, jestli když já něco říkám, jestli to myslím opravdu vážně. Tak jsme se to, tak mě manželka vždycky při výchově našich dvou synů, ve chvíli, když jsem se na ně mírně řečeno zlobil, tak abych používal výhrušky, které mohu splnit. Protože jinak mě nebudou brát vážně. Ale to, co pověděl Pán Bůh, to můžeme brát vážně, musíme brát vážně. Je to vlastně smysl naší komunikace. Brát vážně to, co říkáme. A myslím si, že právě proto, že to úplně neumíme, tak si někdy velice zesložiťujeme život. Možná to znáte, přijdete, teď bych se nechtěl nikoho dotknout, babice, dědečkovi, kolik chceš knedlíků, dám si 3, ale ty máš určitě hlad, dáme ti 5. Když řeknu, že chci 3 knedlíky, doma dostanu 3 knedlíky. A je nám dobře, protože bereme vážně to, co říkáme. A život by byl mnohem jednodušší, kdybychom všichni brali vážně to, co říkáme. Jenomže teď přichází ďábel a on zpochybňuje to, co Hospodin říká. Jak jednoduché je pak zpochybnit to, co říká ten bližní. On říká, že tě miluje? Ne, on to nemyslí úplně vážně. Zase má pochybnosti. Tedy to je druhý bod ďáblovy teologie Boha. On jenom straší. A pak přichází třetí bod. A ten vlastně, když jsem si ho poprvé vyslovil, tak mi zněl skutečně strašně. Třetí bod ďáblovy teologie je, že Hospodin má vlastně z člověka strach. Bůh však ví, že v den, kdy z něj pojíte, otevřou se vám oči a budete jako Bůh. A to on nechce dovolit. To on nemůže dovolit, aby někdo, vedle něho byl někdo, jako je on. On si bude střežit to svoje božství žádlivě, protože má strach, že byste mohli být jako on. A tento důvod, že Hospodin má jenom obavy, aby z lidí nebylo něco víc, než jsou, a Hospodin tedy má strach z toho, že by měl nějakého rivala, to je, možná nám to takto zní až absurdně, ale to je součást ďáblovy teologie, tedy popisu Pána Boha. Nechce mít konkurenty. Je to skutečně strašný obraz Boha. Bůh zakazující, Bůh strašící tím, co nakonec nevykoná a nechce vykonat. A Bůh bojící se toho, že by lidé byli jako on. To je ďáblova teologie. A z této teologie potom vyrůstá to obrovské pokušení, no tak si vezměte. A pojeste. Ono se vlastně moc nestane. Vezměte si něco, co vám vlastně náleží, co vám je upíráno. A navíc to zakázané ovoce je tak žádoucí. Zakázané ovoce je vždycky žádoucí. Chcete-li něčemu udělat reklamu, tak to zakažte. Tato ďáblova teologie přispěla ke zradě lásky lidí vůči Hospodinu. Je až neuvěřitelné, čemu Adam s Evou uvěřili. Jaké teologii toho, kterého oni znali a věděli, že to je jinak. Jaké teologii nakonec uvěřili. Ve světle ďáblova představení Hospodina vlastně ten vztah člověka a Boha vypadá jako nějaká hra. Jako nějaká psychologická hra, kde zatímco se řekne, přece jenom je ještě něco jiného a teď jde o to vlastně zjistit, co za tím vším je. A myslím, že nás tak ďábel naučil hrát hru, kterou spolu hrajeme každý den. Kdy si sice něco řekneme, ale už zatím hledáme ještě něco jiného. A tak se potýkáme s životem. V němž toužíme po nějaké čistotě a jasnosti. A toužíme po dobrých vztazích s Pánem Bohem, se svými blízkými a s lidmi. Jenom malinká poznámka na okraj, popravdě vůbec bych ji nemusel říkat, ale zdála se mi zajímavá. Nevím, jestli jste si někdy nepoložili otázku, proč máme tak podrobně popsán trest pro hada v tom prvním příběhu. Stěží je zde takto popsáno zvíře. Je to opravdu ďábel? Byl by to předmět na samostatnou přednášku, ale snad ho tam můžeme vidět. To je příběh pokušení prvních lidí, kdy Adam s Evou zradili lásku. A zradili ji také proto, protože jim ďábel představil určitý pohled Hospodina. Nějakým nasvítil, teď ještě jinak, svým světlem jim nasvítil Hospodina. Měl svoji teologii. A ta teologie v zásadě říká, Hospodin to nemyslí vážně, to je taková nějaká hra. A proto můžete lecos, o čem Hospodin řekl, že nemůžete. Jenže tak to nebylo. Hospodin, když něco řekne, tak to taky tak myslí. A my se to potřebujeme učit, brát vážně. A nejenom ve vztahu k Pánu Bohu, ale taky ve vztazích k sobě navzájem. Podívejme se ale teď k Pánu Ježíši Kristu a k jeho pokušení na poušti. Já už se teď blížím k závěru. To bude spíš kratičké zastavení u těchto pokušení, nebudu je nějak významně rozebírat jedno po druhém, ale chci povědět, že ta podstata ďáblovy taktiky, kterou zkusil u Adama s Evou, je vlastně úplně stejná. Ďáblovi jde o to též, aby Pán Ježíš zradil lásku ke svému otci tím, že bude sobecký a že si pro sebe vezme něco, co mu nakonec i patří, ale k čemu je potřeba dojít jinou cestou. Ďábel přichází s určitou teologií, v případě Pána Ježíše Krista nepřichází s teologií Hospodina, ale vidíme, že má v ústech Boží slovo. Má ve svých ústech písmo. A on ho překrucuje. A má svoji teologii Božího slova, výkladu Božího slova. A v této podstatě se vlastně shodují obě ta pokušení, na která my můžeme nahlížet jako, jako diváci, ale zároveň účastníci, protože ty děje nás se nás týkají. My jsme přirozeně ze svých, tedy ze důvodu svého původu, neseme ten dres Adamův. My jsme v té jeho skupině, protože dědíme smrt a utrpení. Ale tady máme před sebou Pána Ježíše, který čelí pokušení a on v něm obstojí jako nový Adam, jako nový člověk. A apoštol Pavel řekne, jako v Adamovi všichni umírají, tak v Kristu získají nový život, protože Pán Ježíš v těch pokušení odhalil a nepodlehl pokušení. Nezradil otcovu lásku, prohlédl tu špinavost ďáblovy teologie. Když slyší, jsi-li syn Boží, tak tady řekni tomu kamení. No Pán Ježíš zrovna odchází ze křtu, v něm slyší si Boží syn. A teď, no tak si to dokaž, máš hlad, je ti zlé, co by ses nemohl z těch kamenů udělat chleby? Můžeš si přece dovolit udělat nějaký ten zázrak, aby ses nasytil. Skoč z věže, vždyť jsi Boží syn. Jsou tady andělé, kteří tě vezmou na ruce a kteří tě zachrání. A nakonec se až odvážil povědět, jestli se mi pokloníš, když ho vyvel na tu vysokou horu, tak ti dám celý svět. Až tak opovážlivý je ďábel. A já teď nezmiňuji tato pokušení Pána Ježíše jako něco, v čem bychom se my dnes měli vidět, jako naše pokušení, i když mnohé mohou být nějak podobná, ale ta pokušení Pána Ježíše byla jedinečná. To byla mesiášská pokušení. A my se na ně díváme jako na určitý zápas, řekl bych, až zatajeným dechem, jak to vlastně dopadne. Budeme moci obléct dres Kristův, dres života. A Pán Ježíš prokouknul ďáblovu lest a zůstal věren lásce. Zachoval jako člověk lásku k otci. Odolal pokušení. A tak si při sledování tohoto příběhu jako nakonec můžeme oddechnout a s radostí, s pokorou, ale i s radostí si uvědomit, já mohu odložit dres prvního Adama, dres zrazené lásky a obléknout ten Kristův dres, stát se součástí Kristovy rodiny a tak se vymanit z těch důsledků Adamova rodu. A to je přece důvod k radosti. Je to zdroj velikého potěšení pro nás i v tom našem zápase o zbožnost a pravý život. A Pán Ježíš nám může být potom i inspirací k tomu, abychom, i když my budeme třeba si odříkat a s tím budou přicházet pokušení, ale ta pokušení přicházejí i v době, kdy máme dostatek, nevím, čeho teď je víc, prožíváme nouzi, všichni prožíváme společně nouzi, jsou opravdu lidé, kteří mají nouzi už o svůj život, zkrachovalo jim podnikání a vůbec to není jednoduchá věc. Zároveň mnozí lidé mají zkrátka dostatek. Ďábel přichází do obojího kontextu, i do kontextu, kde je všeho dost, jako tomu bylo v ráji, tak i do kontextu, kdy něco chybí a kdy si třeba sami odříkáme, abychom si uvědomili, jak jsme závislí na Pánu Bohu a na jeho lásce, jak jsme možná špatně závislí na mnoha věcech našeho současného života. Nemusíme být a nejsme oděni žádnými oděvy, které vlastně tu naši nahotu duše neskryjí. My jsme oděni Kristem. Kristovým oděvem. On odívá náš život, on odívá naši duši. A tímto radostným sdělením na konci neradostného příběhu taktiky ďábla a jeho zkoušek prvních lidí a na druhé straně potom trochu jiné taktiky ďábla vůči Božímu synu, se dostáváme k tomu, že smíme být vírou skryti v Kristu a prosit jej o pomoc. Abychom dokázali v našem každodenním životě, ve věcech, lidech, okolnostech, abychom uměli rozpoznávat, jakou teologii Boha se nám snaží předestřít naše okolí. A přál bych nám úplně všem, abychom brali vážně to, co říká Pán Bůh. A abychom tím, co říkáme, dávali prostor k tomu, abychom my sami byli bráni vážně. A i v tom našem kontextu našich lidských vztahů. Berme se vážně. Berme vážně to, co říkají druzí. Nespoléhejme na to, že on to tak možná nemyslel, nebo já jsem to tak nemyslel. Jde o to, co říkáme. Ne to, jak se potom vymlouváme. Skloňme se k modlitbě. Nebeský Otče, děkujeme ti za dobu, která je před námi. Má nás vést ke zvěsti o odpuštění, ke zvěsti o věčném životě pro oběť a vzkříšení Pána Ježíše Krista. Tak máme před sebou, a měli jsme dnes před sebou, pokušení, tak jak se s ním setkali první lidé a tak jak se s ním setkal Pán Ježíš. Jsme vděční za to, že nemusíme být už v té družině Adamově, družině smrti, družině zrady lásky, ale smíme patřit tobě, Pane Ježíši Kriste. Tobě, který odíváš naši duši, aby nebyla nahá. Ty jsi ten, který ji naplňuje. A zároveň vyznáváme, že i my prožíváme pokušení. A tak prosíme o moudrost a vidění, kde přichází nezdravá pokušení, která vedou ke zradě lásky k tobě, Pane Ježíši, a vedou ke zradě lásky k blížním. Nechceme zrazovat lásku a přitom jsme tak slabí a tak slepí. Děkujeme za Ducha Svatého, kterého jsi nám dal, a velice prosíme, otevírej nám oči k tomu, abychom viděli tebe takového, jaký jsi, abychom brali vážně to, co říkáš, protože slova, která jsi nám poslal, jsou slova života a také smrti. Prosíme, dej, abychom nezrazovali ani pozemskou lásku, tu, kterou jsme vázáni k našim blízkým. Prosíme, obdař nás respektem jeden vůči druhému, abychom brali vážně jeden druhého. Prosíme, buď nám v tom pomocí. Amen.